lay nuyu way di la ziar di la set nako wet gogou di la balax di la balax di la ñaanal jamm di ñaan suñu borom mu nangul ñu ci wéru koor bi le ziar wër way wa foy dama bëggoon ñu waxtaané li suba bu féké né ben jitu ko fi wala après suba rek muy 4 avril xamna ñi ngi jëm ci 4 avril ñuko daan cérébeler sa kané daw nak cérébeler wuñ ko ndax circonstance yi mu tombel muy élection yi danaka ki falo ak yoy mënuñu ko won ñu gis ni wax nañ ne réew ma dafa metti xaaliss amu fa gis na scandale yi yu bari yoy est ce que kon ren jaadu na ñu célébrer fête d'indépendance 4 avril en même temps ko 4 avril gam ñu ci lamé lam lamé nan ci lañ ko amone indépendance ak amuñu ko ci comme dafa laaj ay dépenses yu bari té réew mu amul xaaliss est ce que waruñu ko def comme niñ ko défé won daw rek bañ ko célébrer comme dañuy couté lu bari té ñun amuñu xaaliss man dé lool la bëggoon ñu waxtané ko dañ ko wara def comme niñ ko défon daw prise de arme paré nañ ci duñ ci gassar yeen xaaliss yi comme xaaliss bu bari lay laaj buñ ko bëggé fété parce que fête day and ak dépenses ku yorul na xana kon waro ri fété
assalamu alaykum sama gaay di leen nuyu di leen ziaral wa mais sama dubude non wa wax nga deug est ce que du bidenti sax non du bidenti nak dama am yu ma xaw da ki rek sama xel yi xaw ci genn quoi bul ma jaay ki way jaamu yalla dem mu am lu ma kiwe lu ma songé so do bu de kon legui yam koy kal tabaski quoi ya yalla kalon ko ci mois de février legui xalat du lo sax korité bi ay yow yam koy kal tabaski baba lay ya yalla bi ni li bala ra ci dekk de lu mën na ra jox de jël ko oufal ko bofum mais di la ziar kon da di day deg bab sami non rek bab sumom militaire yi bob lay ba jigi tamat xamul ma ci jaar moy bab su do attaquer bu gabonais bi dama ko deg mu tuddu gabonais bi hein dama ko deg mu tuddu kalen dum tuddu sa l'européen la Vladimir Zelensky bana ben di la ziar men di le condamné ma solo di nuyu di ziar bab di ziar kala gis fi dañ ji ñu lay beye tra chaama gi nonu borom kafe gi di lay ziar hoy suñu historien non yu ay historien au groupe bi wow di la ziar men liggéey bi rafet na kontaan nanu Seigne Ibrahima Diouf l'Africain ñu lay bëgg ay bay daawda gi nonu bay daawda ay daawda ay lay ziara di la bëgg bay daawda Trump gaay ñoo nañ fi de num tuddu sax ki yor FIFA ñoo na fi ba dugg ki oval kay ngayen ba tegal ko fa benn affaire num tuddu jox ko legi dafa melni affaire ñu ko jox moy coupe bu bes bi xawma num tuddi non affaire bobu dal ben clé dal lañ koy ubé xawma moy trophée bi xawma Trump néna moy organiser mondial bi dev Trump ay organiser mondial bi gën di nek nak ak yakam di mondial bi ak olympique bi a dev kogu 6e la Trump rek ak coupe du monde 6e la de la ziar di ziaré grand bay de la fédé land suñu grand ñi lay bëgg men ci ay bay grand xol bal ma jox la ki bi ma duggal sujet bi da ñëwaat galalel mako joxul mako gaayam ci kaw waaw wa gaay tay papa kan moñu baxé sujet bi tay ci affaireu fête de l'indépendance bi ngay dégg mu né vu la situation financière réew mi est-ce que normal nañu célébrer cette année nga def xaaliss affaire yoy pour célébrer fête bi wala dañu wara def comme l'année passée lañu defone xam nga yeen qu'est-ce que vous en pensez sama gaay moy est-ce que dañu wara xam nga tek bal ci souf la situation financière bi def lu sobre rek wala dañu faire fête da comme daw fêté wuñu won la ngeen ci xalaat sama gaay dina
waaw rezi assalamualeikum mais fouri fouri do nit mu nga récupérer message bi bayiko ci kaw wacci wa drapeau bi legui mom parce que man xam nga mo doon duggal sama message mo nga nekkon offline quoi dali fété sa message bi ci kaw souf vraiment thank you very much c'est brilliant wa ci bi drapeau bi wacci na mom ah papa kan mo indi sujet bay ma mo ci touti rek bap papa kan kay yow sujet bi kay wax nga ko ba set wa nak yow 100% de mom lo nga wax fi mom l'heure n'est pas fête et indépendance quoi deug deug c'est pas le moment ouais deug bi metti na les gens se cherchent ngay jogé wéru koor korité wala quoi ni ñu wone tan la net ko donc mën nañ def rek a prise d'arme o paré rek sax wala def ko jall jëpp ak fu mu leen neex sax def ben prise d'arme rek yaa rek symbolique bi xamné tay suñu indépendance la jax na ko parce que dañ xol indépendance bi qu'est-ce que ça fait bi ban yaxital lab ci ñun quoi aussi c'est ça on a peut-être jour férié bu ngi ci am quoi sinon après qu'est-ce que tu y gagnes défilé yo xamné matériel militaire yo xamné sa yo momo ci dara dafar lo ci dara yeb lañ la ko may n'est-ce pas pour faire peur à qui au pays voisin que ñom duñ dem di xéx ak ñoñu xala que vraiment pour le monde sax le mandat bi jeex sax ay président ay président nak lay am quoi symbolique bi il fait des dépendances yo éviter fi ay yenen président yi ay amul ben sens quoi man ko gis sa gam yi ni ci defa nañ ko ba peut-être rien alors non bay non wax ci suñu indépendance ay jajeuf
waaw Cisco di la ziar anga deug de papa kan mom leral na ci jeu bi mom ba pare motax ba wacc wala ojom bi quoi mais alors soy dem tabaski man mom jarut nga may def signe quoi yo dara do fa jele kay ba ko wolu mo fay jele man mom comme yo do fa jele dara man mo fay jele mais dila ziar yeah mais nga deug ne bon indépendance bi fete ko mom mën nañu pour man mën nañu def lu soob rek soob waaw su fekkene dem nañ ba bëgguñu def président manam mais Sénégal nak do fa def lu soob ra lolay wax ci dé zo Sénégal mu no def lu soob rek on kay soit nga def président kenn du fété wala nga fété lolay problème bi gay na xamna dinañ fété ndax comme bu mu ñëk ba daw fété wuñu comme na né bi dinañ leen pousser ñu fété dé aw dinañ leen pousser ñu fété dé parce que nak ay wax la fété né ba nak bi nak xaaliss da ci daan genn gaay fam yu ci daan am xaaliss am dama mi ci daan mu xaaliss nak dari nga xamna solo man pour man mënon nañu def président bay bu sedd ba dewel comment que ba affaire yi commencé ki situation yi commencé changer ak yoy xam nga su kélo gi fet gi day neex sa fet gi day neex sa mais bi nek ni suñu fété mom nga fét yi indépendance mom day lacc xaliss parce que so fétto à Dakar yi fétto à Thiès fétto ci dëkk yi bari de l'olive de demander beaucoup d'argent parce que budget là de ñi ngi wara ñëw defena 2026 le suñu le olympique je crois 2026 right olympique ya ngi ñëw 2026 bon mande pour man man nañ ko dorater bu soob comme ni man nañ do président comme comme niñ defon dal quoi baye mu jall ba dewen inshallah waaw fek den peut-être situation yi wala changer touti yoy on est fait gui neex def ko fet bu meex ba pare tek ci suñu wala jeux olympiques comment d'ici là sama nañ préparer Dakar préparer ki yeb zone yi nga xamantene bi comme gaay sax ñi ci affaire olympique bi je crois ñi ngi tabax ñi defraat piscine olympique bi ñi ngi defraat ay affaire yu bare bon pour se voir mais nak dafa laaj aussi ñu nettoyer suñu dëkk bi defraat dëkk bi dal parce que xam nga soy recevoir ay gan mom tourangaa da wara defraat dëkk bi ndax so liggé suñ fi joggé mëna déllu ci wat dal comme nga mëna ñëwaat Dakar mëna ñëwaat Sénégal comme ay touristes sak da Qatar lolou defa Qatar di doxone mu jël mondial bi du won pour lenn pour attirer beaucoup plus de touristes dans le monde nit ñi xam Qatar de Qatar nak ci nit ñi xam nañ ko ci abad de du monde bi surtout Amérique latine bi légui ñom dañuy dem Qatar lu bari sax mexicain ñi pay dem comprendre il y a même des investisseurs beaucoup d'investisseurs brésiliens mexicains ak yoy xéer yoy yo xamantene bi gaay Qatar moy sen destination de lañi légui pour lañi investir sen xaliss ci immobilier be ak des trucs comme ça mais yalla baxna amé di la ziar amna solo di nuyu gaay yeb sama gaay yeen ñep grand bay jaar ba nuyu bi quoi aw
waa sama député allez dégue yow may jam occasion quoi yow mi yakoy may occasion fu nekk ni man ki pousse nako ko tabaski parce que am dans l'écurité bi c'est dans quelques jours pendant quelques jours dans 3 semaines disons voilà dans 20 jours disons ouais bumako yok bumako wayni parce que t'es le 10 enfin non donc il reste une vingtaine de jours quoi un tiers bi dem non donc comme day metti pour dem corriger donc dañ ko calé rek ci tabaski bi quoi wala yo nga bëgg ñëwalé quoi mais inshallah dañ xol est ce que dañ li mëna yobalé mais lu wax ni non vraiment c'est bien dit dañ ko focus on le discours même ça doit être centré sur ça quoi que ce soit Dakar une ville propre normalement chaque mois ñu ngi def ay nettoyage. Je pense que Baye Daoud nekkono il n'a pas vu de changement ba mu ne joon leralat ko quoi ne ko ñoo leralat lool lañ dar warul focus tu l'as bien dit avec les Jeux Olympiques normal war nañ ko gëna defarat peut-être xol lañu guéné armée bi bon faut pas que les militaires nak ñu bal ma suma leen offenser mais dañuy encadrer nit ni les génies civils là les génies militaires plutôt débouler des nids pour nettoyer désengorger il y a deux jours là j'ai vu Ben Wadon def live cité Batrain ni guiné auto yi ci télé quoi pour mëna défar barrage que yéne nit ko yobou fourrière mais yol ñu rôlé partout il y a un ministre qui avait commencé ça sous l'ère Macky Sall là. Je pense que c'est Abdou Karim Fofana. Mais, def ko def. Rek gars yi wacce ko, on sait pas pourquoi il n'est pas resté longtemps. Affaire bobu fa la yam. Sinon tout le monde avait apprécié. Au Sénégal def lu bax mo fa metti. Sinon yo ñu wara defar, lo ñu wara encourager la jeunesse toujours nettoyer quoi. Et puis que ça soit très propre. C'est vrai que gani su ñëwé de leen gëna attirer pour ñu ñëwaat quand ils trouvent une ville propre. C'était l'heure de débarquer sur le tourisme, quoi. Bien entendu qu'on parle de cadavres de taille, quoi. Mais il y a une goutte de bol, voilà. Le cas du Qatar, c'est très vrai. Moi, j'ai des amis qui sont partis là-bas. Ils ont fait des confis. Il y a même deux couples qui sont partis, quoi. Mais ils nous donnent d'âme, c'est même avant le mondial. Mais ils disent que... Avion, yip, pays américain, alors. Fais d'elle. Puis là, c'était des gens qui étaient partis pour travailler là-bas. Ils des contrats de 5 ans. Ils ont des couples de 5 ans, ils sont restés. Quand l'autre est rentré, mais ils sont restés. Alors, quoi. C'est le Sierra de voir.
nuyu naa leen ziar leen faramool Dakar lundi mu barab aaj Cisco borom Saraba nuyu naa la mais aaj Saraba kañ lay commencé waat voye nuyu naa la ziar la ak kan Bab su Njogu ziar ak magal Bab su moom lay teel a dopp divisi bàndam ziar naa la tonto Thiam babu bi méttiwut wala léegi koor gi kii nga waa tay la ñaata tay la 10e jour ah war na roode quoi café gi mais maa ngi ziar ku la Sénégal bi Baye Daoud yaa koy yëgal ba ci kaw wala Mbaye Gaye source mooy ñaata korite Mbaye ziar naa la Mbaye glace yaa koy yëgal ba sa kaw waaw man de tey loolu laa bëggoon ñu waxtaane ko fête de indépendance comme fête moom day laaj ay dépense te ku nekk xam ne ne réew mi amul xaalis ndax gars yi fi jógee ndar gaajoo nañ xaalis bi yàq fi lu bëri ma jàpp ne kon fête bi daal dama yaakaar dañ ko war a def prise de arme rek parce que daf ñuy coûté lu bëri dégg naa sax mbuur ñoom ñu ngi wax ne depuis 2019 ba léegi kenn fêté wu fa fêtu indépendance ñoom dañoo bëgg koo fêté comme nañ ko daan fêté wala nu ko raw mais lu ci mën a am lim ñuy coûté ci alal daal man jàpp naa ne waxtu wi du yoon ñu fêté ko pour man donte ne nag fêté ko neex na mais daal man gëm naa ne du waxtu wi war nañoo mën a bàyyi ba gën a taxaw daal fêté ko en même temps damay dégg ñu naan fête bi amuñu ko woon ñi ngi naan li ut la woon ñi naan venard bee toxoon ñu indi ko fii ndax taw beeg yooyu yooyu yëpp it war nañ taxaw leeral ko ba mu leer parce que indépendance dëgg bi neex mooy bi nga xam ne ni yow dañ la notoon nga xëy fipp jaayante ko ba faqaati ko moo téyel ko sa bopp bukkut ak yi nga xam ne da nga koo négocié ñu naan la fii ngay jaar lii ngay def ba léegi ma ni damay dute ci indépendance boo xam ne yow ki ne la jox na indépendance moo naan la da ngay def lii sa ñoo def lii ngay def kon ba léegi daal dafay mel ni indépendance bi des na mooy indépendance vrai indépendance daal mooy bi nga xam ne yow yaa ko xeexal sa bopp foqati ko téyel ko sa bopp dil ko manipulé nu mu la neexee waaye boo xam ne yow dañ lay wax nii ngay def lii ngay def sa ñoo def lii man damay gëm ne ba léegi indépendance bi daal des na ginnaaw feet dafay laaj dépense bu bëri te borom kër gi yorul xaalis kon man gëm naa ne warul forcé ne day def feet dafa war a def nam defoon daaw rek simple li ñu naroon a jël nag di ko def si feet bi muy ay million wala ay milliard ñu delloo ko ci réew mi ndax réew mi soxla na ko te feet yi dafa bari Sénégal.
Salaamaaleykum wa rajalu Dakar papa kan yàq bopp ne maa lay ziar ooji maa lay ziar Forimbos bay nasam bu tranquille ñaari am jàmm mais papa kan fête de l'indépendance bi dañ koy fêté ba mu taxar lancé ba mu fêté boor ah oui pourquoi ngeen bëgg ñu xañ sunu fête bi daaw kenn fêté wu ko ren ngeen ne duñ ko fêté ndax dëkk bi amul xaalis loolu mooy nan mais état bi ne dem wuti moyen yu muy fêté defee fête bi parce que defar fête bi loolu du yàq dara sunu économie te fi mu toll nii Afrique de l'Ouest nu mu xaw a yëngatu baax na ñun tamit ñu xaw a xuuxal gars yi jéem a bandilu tu vois mais boo ma nee fête bi day yóbbu xaalis ba tax ñu jéem ko annulé daaw annulé nañ ko ñu ren du ko annulé waat loolu lu muy demee dañ dem wuti ay moyens du loolu mooy seen liggéey ba nañu bàyyi prétexte nguur gi fi jóge dafa yàq réew mi loolu prétexte la rek waa di jaar kullu daa lii nag du politique nag bay
mais lu ko siyaar naa la nagamu lépp jàmm société civile lu ko foo marabu de Paris yàq bopp grand Didier mais lu ko xam nga feet moom dafay laaj dépense comme borom kër gi yorul dépense bu doy te feet bi feete nañ ko ay at mais est ce que duñ ko pose ba déwén gën a taxaw man gëm naa ne mooy loolu moo gën fêtu indépendance lim ñuy coûté dafay bari parce que buñ ko bëggee def Sénégal partout lañ koy def loolu ay milliards la mais milliards yooyu mënuñu ko jël dugal ko ci dund bi wala dugal ko ci njànge wala dugal ko ci laneen ba déwén mais man indépendance bi dama bëgg sax ñu lijjanti ko ndax est ce que 4 avril la tamit ñi ne affaire bi du 4 avril bi dafa war a leer comme ni ko waxee indépendance bi dañ ko war a xoolaat fëgg ci table ji bu fekkee li ñuy wax moom nañ suñ bopp comme armée français baa ngi commencé génn indépendance bi nañ ko tegaat xool ba xam li ñuy wax dëgg la wala du dëgg ut la woon même bu fekkee bis bu mën a doon ñu naan day taw ak du taw loolu suñ yoon nekk suñ nañ ko féete buy taw suñu kaw it boobaa ferte lay doon mais jëlé ko fum nekkon indi ko fi ngir fo comme niko ndafa don dawe nga xamna day dem di luy ay affaire sax comme li nga wax nan nañ xoxal gaay ndafa yim don wone yeb momu ñuko da ko don indi pour ni rek luy loolu ñaar lañuy goûter lool moy nax sa bop amna yu bari ñu ñi don wone indépendance mopp momu ñuko dañ ko luy dañ ko délo après
wa mais papa kan malaisien no wa mais papa kan fête de l'indépendance lolu amul ben rapport dekk bi amna xay dekk bi amul xaliss quoi parce que man luma mënul comprendre moy dekk bi amul xaliss dañu wara wut ay solution yu indi xaliss parce que sénégal franchement dañu fal ay nit pour ñu indi ay solution tu vois mais mënu ñu tek ci dekk bi amul xaliss lu nekk rek ñu ko tek ci souf té gaay ñom ñu ngi gundandat gaay yëpp geex fi mu toll ni ñun fête de l'indépendance li ñu bëggé mon fête de l'indépendance ay jour man duma ko liggéey damay tok sama galé hein c'est en armée bi armée nation lañu wax tu vois mais nañu baye prétexte dal way parce que affaire bi ay milliards lé affaire bi ni la dañuy dem xol sax jour bi moy sunu indépendance yo depuis bob ba légui date bi lañuy fêté sunu indépendance luñu tax ñu ngay changer non ça argument man mom anduma ci quoi man yi mom anduma ci quoi fête bi dañ koy fêté parce que daw fêté wuñu ko daw prise d'armes lañ def lutax rek ñi def prise d'armes non gars dañ dem wuti financement ñu financer fête bi point final
mais look mais la look dal yow man comprendre mala quoi ñom kay ngi wuday solution mais damay am lo xam mo gëna doon vérité ñi wuti xaliss yow ñaata lañ wara fay par année wala par mois ci milliards mais look yow tamit base yi ngay def yow look xam nga ne fi mu tollu fi réew mi tollu bu fekkee ne fête indépendance dañ ci war a def ay milliards waaye am na feneen fa mu xaj fête waay wala buñ ko fêtewul ren da fête da du ñëwaat loo xam day répété wu mais tamit lukku baal yi ngay def waay lukku yowit société civile bukk bu sangoo dërbe yi baal sa yi ngay def
mais papa kan yow réew mi fan la toll parce que yéen da ngeen naan fa réew mi toll mais kenn mënul wax exactement fa réew mi toll réew mi dañuy wax fi mu toll non nañu bàyyi leere nit ñi quoi fête de l'indépendance ak fa réew mi toll bokkoo laalewuñu sax quoi
oui allo salaamaaleykum alors Rodina Kar maa ngi nuyu ñëpp su koor gi Pape Kane de Lézard Bakh ñu ko nga ko ñu pare taaxi nga ànd encore cu ko yi ku ñu ndegal nakkin frère nu ko de sœur nu ko Pape Kane jël nuyu jox ko frère yi sœur yi quoi de Lézard Bakh lu ko Pape Kane li mu wax dëgg la dëkk nu mu mel nii xaalis amul bon am na ba quand même ñu gaa yi jéem a xool yi fayee salaire yi salarié yi il faut ñu fay encore ñu étudiant yi tout ça xaalis yooyu yëpp lu ko bon xam nga dëkk nu mu mel uppul kenn président bu mu ko defee mais c'est comme def nañ def lii duñ nar a def lii bu ñu amoon moyen bi d' accord ok mun nañ ko def mais bu ñu xam ne léegi vraiment taq na kiwul bu baax pourquoi pas ñu def président sisram ñuy def rek et puis après voilà ki def lii si biir kii bi si biir palais bi comme mu ko defoon daaw surtout lu ko léegi yàqaafare yow ci c'est fini hein boo yow boo waxee yow da ngay fête nationale bon da nga koy feetu d' accord ñëpp du koy feetu mais bu ñu ko togg feetu bu ñu ko feetu du question rek défilé bi rek mooy feetu c'est pas question ça bu fekkee ne exemple moyen amul amuñu moyen pourquoi pas yàq yooyu du ko war a dépassé jéem a xool ñii bu nga deful ren ou bien bu nga deful ren l' année prochaine mën nga ko def bu fekkee ne affaire changé na bu changé woon ñu dafa wax même chose rek ñu ne bëgg bu wax c'est à dire yàq moom Pape Kane mu wax moom du dëggu la.
Salaamaaleykum from bi nuyu naa leen baax di leen ziar Mr. Lukku yow laa fekk si bunt bi di la nuyu di la ziar seen njab ak ñaan jàmm di ñaan ñu Pape Kane la ñaxtukat bàyyi sa ñaxtu yi mën ngay ñaxtu lool. Di la nuyu di la ziar jusqu'au ñu naa la ziar la Uj parel mang lay yone sa visa bi parel 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 le ziara la. And for you. Yeah, so we're not secret for you to not deglole. For you le ziara la. Te mu jema reserve mon dem xari ñu jame na. Te ñu di le ziara ki kan le pap daw de sen desk sport ñu na len ziara len. Mr pap se ñu le ziara la, señ jibi ñu le ziara la. Nous lui avons dit qu'il y a une ziara. Mais il y a le provocateur. Mais il faut que Isa, il y a une question, il y a une question. Il y a une question de la thème là.
Oui, grand Isa, je suis allé ziara. Mais ça, c'est tout ce qui est le cas. Il y a des gens qui ont fait. Mais il faut un salaire, il faut une bourse qui a fait l'indépendance ou quoi, tu vois. Parce que franchement, si on a fait l'indépendance, je sais que les gars, ce qu'ils ont fait, ils veulent faire quoi. Mais franchement, si on a fait l'indépendance, on a fait l'indépendance. Je vois que les gars, ce qu'ils ont fait, ils veulent faire quoi. Wow, il y a des
gens qui ont fait mën da fété indépendance dañ ko rafété wala wuñ ko na fétu ndax mu né comme lan réew mi dafa naqali bla 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 mon nak sama position wuñ jëk mom lay indiar rek man dama gëm na fété indépendance amul lay amul lu mëna tax luñ fétu fétu indépendance bi fét bi militaire yi ñoko mom ak civil yi mais li ci ëpp solo moy militaire yi ta fête bi da fay dougal khalis économie da fay am lukoy ki lukoy dawal dal lukoy yengal da lolou bokk na ci imaginer bu fekenteene fête yi da na waju jot erreur yi dan am excuse me yi dan am marché ci ñaw yi ñawal élève yi yang deg deg ñawal vétéran yi ñawal ki ni nga waxté ñawal militaire yi de nga ñawal yu bari ñi bari ñi défilé xaliss bobu non da fay tourner da fay rouler il faut sénégalais yi sen entreprise ndaw yi wala small business owner yi am xaliss bu dugg sen loxo de nga ci ben dire mais daw supprimer nañ ko man d'accord ma zone sax mais man nañ len ko nangul jamono bobu mais ren dañu wara def fête bi ño wara def fête bi benen bo ben l'affaire économie ñaaral bi moy comme ni ma waxon daw ñun dañu wara présenter un état fort démocratique ñun dañu nek ci ben côté coin bo xamné Afrique de l'Ouest bi yaangi am dëkk yo xamné stable luñ 100% wërñu militaire yo xamantene buñ dem def sen indépendance dafay melni guerre mo am dëng rek mais ñun suñu armée professionnelle bi ak suñu matériel yi nga xamantene équipé nañ leen gëpp ak équipé armée bi waroon na mëna fétu yaa ngi dégg dé won ci biir ci suñu côté bi nekké coin bi nekké lan mooy Sénégal fi mu toll ci démocratie fi mu toll ci dal ñu wone amna changement bu am amna président bu fi nekkoon def na deux mandats am dem amna benen président bu toog ñaari kanam yi uté loolu dafay présenter sama gis-gis fay présenter ci Afrique bi que ne fii moo fi des démocratie boo xamantene bu ñong la moo am stabilité yaa ngi dégg dé loolu si ñun contre Mali ñun contre Guinée ñun contre Guinée Bissau gi demee noonu dafay am benn représentable mi def dafay tax Sénégal mu nekk différence waaw mu nekk différence àddina bi dañ koy xoolee ba ren kii ñi invité yenn si mën nañ ñàkk invité chef d'état yëpp sax parce que seulement que suñ indépendance par benn chef d'état la ñu invité Abdoulaye def naa xadaa fi la invité woon Macky invité woon waa Madagascar bi you know donc yooyu la mën nañoo invité boy yi bu leen neexee ñu invité ku leen neex si démocrate koo xamante ne électri mooy baro lay demee noonu daal donc fête bi dafa am meaning dafa am ay yum ñuy fu ñuy placer encore bu benn la ñetteel bi mooy réew maa ngi nii xaaj boo yi toog ni di ko gën di ko xaaj yaa ngi dégg de mais lii dafay boole sax au moins Sénégal toujours ñoo soxla ma du Sénégal rek rew mu nek da nga soxla bës bu ngeen de bës bi nga xam moy bolé nit ñi comme tay Amérique lo gis ñu am problème mais ñom bu nation bi soxla comme té coupe du monde de nga américain yeb dañuy and wala olympique gymnastique yi demé na gis américain yeb and Sénégal la même chose coupe du monde yi suñ boy demon ñom Elass Diouf gis nga ni nation bi andé won institutionnel de qui fait de indépendance bi la même chose da fay dajalé nit ñi kon man lima d'accord xaru ñu wat
salam alaykum kulu furuma la roji Dakar mbokk ñuy na len jé na len di nuyu ñi dug ñep señalaz ñass ma len ñu di le ziar luku bacili di le ziar luku di le set isa jaram moko isa ñuy na le ziar na la papa kan man kan la di le ñuy di le ziar luku papa kan at kan way Cisco capitaine Kare Thiougn Thiagne ziar na la fori mboss ma len ñuy fori di le ziar di le set señalaz ñass luku ñuy na len ñepp di len ci ba fori bon xam nga je crois que ni dañu def ki rek dañu def prise d'armes rek et que jarul yenn événement yu reuy yi ak folklore yu reuy yi mën nañu def prise d'armes rek après mu jeex waye de nima gisee yenn say mom rencontre yu bari yek colloque yu bari yek forum yu bari yek mobiliser gouvernement bi yep ñepp ju dem kérok journée de l'esclavage kaolak mobiliser gouvernement bi ñepp dem 1 2 3 ñu mobiliser jam ñaajo ñepp bubu dem ah fiñ wara économiser bari na dé ah je crois que dal suñu défé prise d'armes ba paré ça suffit largement après ku nek tassaro bon suñu bëggé fété nak wone ñoo fété mais comme que nénañ kalis amul té ñëg yi ba légui 2 mois yi ni wessuna ba légui ñëg yi wañé ko ni ngeena wañ ñi ngi yok rek li di tassal moy fuñu jëm mëna économiser ñëg yi wañé ko sénégalais yi sonu nañ dañ wañu wax ji té liggé sama gaay xamna légui les passé vient génné té songatuma lé bon may na len un an légui mu jex tak légui nak kay len num tudati nan la ko sonko dan waxé gatta dédé fi mom duñu gatta sawla ala ñu Maodo Mandela yenn len yenn waxon 2 mois ngeen wañi ciép wañi diwlin yenn ngi ni lepp yok yenn fi waxon 2 mois Sénégal soppeku gis ñu dara lu soppeku wax ju bari rek ngeen fi nek colloque yu bari hein 1 2 3 dajé bu bari dajé ngeen wax ngeen hein légui nak kañ li ci dess moy wañi len wax ji da ngeen concentré wu liggéey dem wuti deureum duggal ci réew mi mbir yi dox comme que nak affaire bi da ngeen bayyi rencontre yek ndaje yek dajé nit ñi photo yek gaay ko ci gis mi ngi nin bat hein ni ngi nin bat di yari biir ba paré nan dëkk bi dafa metti da ngeen commencer d'abord ngeen di cravacher man europe lay gis suñ kuñ jox pouvoir da fay wañéku mais afrique ngay gis kuñ jox pouvoir ñu commencer niwi légui nak yenen wan dañ wañi wax ci wañi rencontre yé colloque yi nenañ bind nañ lepp planifier nañ lepp tek nañ lepp nañu exécuter wacc ci le terrain liguey jenn dem ci aduna bi wuti xaliss ñeu duggal ko ci bi Sénégal bi o yi les investisseurs ñu ñeu duggal xaliss ci dëkk bi de liguey dëkk bi mo gën wax ci bari yéek fake news yu bari yéek jokko yeen beek Macky Sall mo def li mo def lele hein Macky demna jogena fi li wessu won wessuna liggey len da ngeen baye wax ji
dama d'accord moy ni célébrer ko ba man lolu sila d'accord lay amun khalis yu yoy non c'est pas vrai ndax ñom Sénégal ya fa tok ne moy jumaa ak sonko ngay haaya sen mbokk ya toujours nga far si ñom ña nga yëkëti xaaliss di leen jox tang deug de ña ngay jox dépenser ñaari jabar yi nga and ak seen ñaari jabar yi ku nekk amna sax ñettel donc ñom problème xaaliss du seen problème bo xolé li ñuy sol solo do gis problème yi xalé ci ñom bo gis auto yi ñi dawal do gis problème yi xalé ci ñom deng de problème bi kay moy né dañu incompétent né kuñ flu may xulo deng de ak jignanté motax pap kan mi top fi daan ay nangam ak dem ba ki pap kan sa jaxtu yi ni man dama la yërem quoi barké yalla dama la yërem yi nga pap kan ñi ni ngay tok di jëma sonni ci ñom ak yoy doono yeguñ na sax yow am nga day léré sen yon nekul senegal da won kia sen posi lañuy mo len itel ak sen domi ak sen njabot yi ñom ñepp am ay kër wa impôt de ben lañ soufi senegal ci yëm ñoko seddo deug de ay fonds ok ni nga waxate fonds commun lañ doon am fonds commun yow lool xam nga ko mom do ko wéddi parce que lool kenn wéddi ko kuñ fay salaire ba nga am extra bonus ga taxaw diko yërem na ay ñi nangam te ñom paré wuñ lool dañ 8 milliards fonds politiques 50 milliards fonds politiques fele benen xoba 15 milliards fonds politiques fe bo volonté yoy ñaata lañ ñom ñep kenn nangu sa renoncé sa fonds politique ñoo ñu ngay taxaw naan ay ñu yërem leen parce que yaq réew bi ban yaq réew man bala ma deñ naan batab yaq réew buñu waxé la yow lan la yaq réew bi law mëna tuddu tay mëna positionnal la yow li nga wax naan dañoo ñi fi déko dañoo yaq réew mi dem suma la ko laajoon na la lan lañ yaq ci réew mi dara nga mëna mënta wax lo xamné wër na la ligay topat rek moy diou sati la tobal nañ ko di dangal amuko ben justice bu andi dara te ko ci table ci donc roy rek li ni wax rek ngoy répéter diko répéter rek lolou amuñu njariñ quoi amuñu njariñ ñi yak rew mi deug bu fekkentene ñu prêt pour waxant giir yalla rek boy impôt d'abène ñi nekkon fi satch ci ñu rew bi souf sé yépp ñi satch ko li ñi jaay li ñi dëkk ci li ñi jox sen turu ni jaay deug ak sen turu jarpaati lolou moy deug ni ñu xam nañ ko ku préparo xam nga ko donc amul ay rew mu fi yak gi debé non fi rew mi dañ ko défar rew mi dañ ko défar rew mi 2012 ndegéni courant amutone kuy xamaj 2012 ndegéni bon impôt mo fi nekkone bon on paye la wax mo fi nekkone zemin bié rew mi 2012 bourse familiale amu fi won rew mi 2012 autoroute ila touba amu fi won rew mi 2012 80 nangam village électrifié amu fi won ndox ñu def ko ndox amu fi won rew mi 2012 5 hôpitaux table niveau deug table niveau la wax amu fi won 5 hôpitaux la wax rew mi 2012 tali yeneen yi ñu defar yépp ci biir rew bi amu fi won rew mi 2012 amutone BRT rew mi 2012 amutone aéroport bu paré rew mi 2012 amutone autopont rew mi 2012 amutone pont Sassoum Massassoum amutone pont Fuñjuñ rew mi 2012 amutone ndox mu muñ dind xorom ci ci Fuñjuñ amutone rew mi 2012 kaw nga amutone ndox beccëk dañu dé ainsi de suite ainsi de suite Kaffrine rew mi 2012 niñ tabaxé Kaffrine amul ben raison tabaxé Kaffrine Kaffrine bu su ko am kon dama jup dañu dé kon lan lay yak ci rew mi ko taxona rew mi ñuko yak ben yak seulement kan nañ fexé ñi deug la nañu jabanon lay tollu mu jabanon mu am na su yonent ko wax dañu jël deug def ko fenn jël fenn def ko deug mais nañ tok ngir yalla ni ku nek nga xol li ngay wax balang ko wax nga ne waaw suñu poser question dañu yak rew mi lan lay mëna tuddu lo tuddu tayru sar mi ñapp te ñu xam nañ ni mu démé na ay katch la lañ jox won na 1000 hectares nangam fenn la deug farba gam mi ñapp nangam yoy yep ay katch la mosu ñu liggé ci gouvernement donc ñu arrêté en yak rew mi bu ma ngi poser question pa ki ñu ko wax de pap kan yow ak mawdo yele ci way ñi yo ñew yak rew mi andil ma lan lañ yak ci rew mi waxmako waaw bëgguma ñu répéter li ñu di répéter rek di répéter ok kon li fi nekk moy ñi yak rew mi man suñu mako laajé man ma xam la ko moy wa impôt domaine yi ñu xam dañoo sacc ci soufi dañu ñu xam nañ ko lañ doon lay di leen ko layel yépp légui lepp li bi leer ñepp xam nañ ko wéton na ci ba jaxati wéton na ci dañu wax lool non tay ñu leen tégal lo xamantene ay wa Ousmane Sonko ñokoy wax diko netali mais par par lo mo fi nek ene wax deug rew mi ñiko yak moy ki jog lak keur jambour ki jog ray sénégalais bi ñu ñoy yak rew mi ki jog auto pour ñu ray sénégalais yi ñu ñoy yak rew parce que bo auto na jara sen bakkan ya auto pour ñu ray sénégalais yi bu doon deug la li gem nga jité sa dom wala sa jabar donc yoy nañ ko arrêter
ah ku ko arrêté da ngay wax ba ëlëk da nga mujj do ko ñëmé waxati da yalla xamna lool wallahi nañ dem ci kanam ñu dem ci kanam ëlëk da mujj do ko yaq ñëmé waxati ki yaq réew mi moy ki xana mo taxaw dal di wax né Sénégal pé un ruine Sénégal li Sénégal la ba ñëp daw kenn ñu tuñu label xaaliss mo mo yaq réew ñu xam ni wax na ñu FMI nangam FMI da nga tay ñuy taxaw daw ci gana FMI FMI di leen forcé ñu yok ci yok lepp nara yok lepp ñëp dañ ko dundé excuse me ñëp dañ ko dundé ha non come on ñoo ñoo yaq réew mi mu jox jamono nak lu ci toll toll ñun ñi xamna hadisi ñew nañu xam ko ne mu jox jamono dañuy jël dëgg diko def fenn jël fenn def ko dëgg dañ leen fexé di réfléchir bu baaxa baaxa baax ok féré en base dafa wara am waaw ko ko deful nak sa tunnel ñu xamné né ñom ay salafiste def sey bari gëmuñ sax ay fédi yeek yi di gëmuñ ko olympic bi li ma dégg for yo do ak gaay gëmuñ ko sax am telinu yo gëmuñ ko dama gëm na ay xalé jigen ñu fi ñew ak yoy def ay ki di sumé ko solo ki di def manifeste jim dast ga yo gëmuñ ko gëmuñ ko c'est imposé rek mais dañu xamul nañu def you know yi jeune romi baax na rek benen bi ma ngi dégg pap kan nga wax na indépendance bi bo xex don ko wax bo xexé xawra ba forcé ko ba nangam ba sen man ak yi way fekke lo xamna xé non come on come on xala sa luma sa tun sax ben bay non leg leg mom ni bay ni ñere gi sa sen pop quoi
foré foré néna la nga sol sa casquette opposant bi gaay ñom ñep giex instant bi ni ñom ñep giex tu vois yo gaay fi lañ ci fété affaire au tirailleur yi han bobu xaar duñ fa dépenser kenn da xam ñaw num toll han yow ni nga ko waxe journée de l'esclave la jor han yow 4 avril nga nan nañu économiser lool ñu économiser ci yoy non man des fois je comprends pas nit ñi buñu waxé ñu né ñu way xamul leen fu dëkk bi tollu dëkk bi dafa metti mais dëkk bi metti motax ñu jox leen réew mi légui nan xaar ba manu sax nit day manu pass pass bala sama koor gi di yaquti do babsi yo la bëgg wax nan foré gan foré xam fu mu topé gan babsi ñogu la bëgg wax né foré gan xam fu mu topé gan
nuy na les ziar les babsi nuy na la luk tando jamu yalla jolof jolof ñeema jott salum salum ñeema mbokk neena fête bi day indi kom kom man da bëgguna nga wax mom kom kom fan lay jogu fête bi kay féré lay indi waye luñ ciy gagné mom wax de yalla xana plaisir babs nege gaay yi den bat ku ñu fal da nga wara wañé ku wëro yok ba kon da nga gis na gaay yi dañoo sensé quoi mais c'est normal nak ñu sensé man da mëna leen nungul seen sensé ndax ay prisonniers gene kasso ak viu kasso na mu mel ñu ñew tek leen ci bop rew mi xeyna buñu gene won kasso fallu wuñ sax nek seen biir keur war na ñoo changer président de la république neena ne bi mu nekkon yaakar na 4 personnes la ko bokalon te yaakar na modou 6 mètres carrés dund bu mu fa doon dund koku bu joggé fofu bu changer yaramam changer mais c'est normal man nak gëm na né yow ne nga seen dajé yi bari na kon dal yow gissone ñi 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 économiser pourtant demb rek ma ngi lire ben audio Mbacké Sy lamuy wax ci El Malik Ndiaye ci walu yaxanal yakarna neena proxane lañ doon dem mais gay auto yi bëggoon yobbu sax pour Cortès da nga ñi nañ dem ci yeen auto yi ba finalement neena bis la yeen député yi muju dugg pour mu bañ leena kooté lu bari kon ñoo ñu japp naane ñi ngi bayyi xel askan wi ñi ngi bayyi xel ne dañoo wara yaxanal fete indépendance nak yow d'accord nga ne kon comme fi rew mi tollu nañ def prise de arme luku mom d'accord mais luku mom du société civile luku opposant la luku mom opposant la ci tonto jamu yalla la far waaw comme circonstance bi ñu jotté rew mi daw taxone nañu def prise de arme rem ñu xol tamit xamne fete indépendance day coûter xaliss bu bari dépense bu bari lay laaj fet nak ko koy def muy laj dépasse bu bari te yow yoro dépasse bu tay man japp na ne war nga man bu fekkone boko deful tay c'est trop tard mais lo xamne chaque année day ñew mais man pour man vraiment
di ci féré yenn xaaliss yi ta mu am fenen fu mu xaj fudul fet mo fet da fay fekk nga xapi yor lu bari mais fet bo xamné yow da nga manam yow li nga wara dépasser suba boko jëlé fété ko tay fa légui suba bu ñëwé lan ngay dépasser exemple lay joxé quoi manam yow sa biir kër tay gi ni la fet dafa am nga warona dépasser 10000 francs 10000 francs yow nga ci dépasser 10 jours mais 10000 francs dang koy jël def ko ci fête bi tay mais suba bu xiyé pour nga joxé dépense day jafé mais yow koku bo fétto do nit tonto jam may ñu wayé wi tonto jam double yu gënal da ngay jox sédé tay yow yaay da nga joxo sa kër dépasse ay nit lañ di mais dafa am yo xam du argument nak tonto jam yalla bal yi ngay def yow tamit bop ci jowagi nan dañu ki dañu sensé c'est normal ñu sensé parce que kasso lañu génné kasso dundino na mu mel bo fa joggé bo deugën sa kër sax da ngay sensé bay leen li ngeen di def ay yeen tamit ku nekk am nga droit baña far wala baña mu neex la nga opposé mais nak del wax li nga xamné moy réalité bop ci jogu neega légui do may dara garsa garsa ay service bi la jëwul yow yaay ni dem sa babsu dem sa département ñu ñaanu la ba ci kaw door ci souf baaf sa xamna ben jour na ñew nak nga ñewam ñu ci campagne bekk yow ñaata nga am ba do ko def ko mu baye Touba ji lu ay car modou bu sa neena biñu wagne ben sax mënu ko fa am nga xamne comme ñom jobu ñuy woté sax woté luñ ko man dal gam na ne dal vraiment dal Sénégal man pour mu dem man parce que man da fay am lo xamne man xoma so xor lo xoma salusi xoma lu muy tek ci wolof mais da fay am ño xamne lan saaru tonto jamu yalla pour man ñom bugu ñu Sénégal quoi parce que ku bëgg Sénégal japp na ne do waxi ni parce que Sénégal man nga baña far ak jité rew mi ci nimuy doxale ci politique mais du té nga am amul ci Sénégal bëgg mu jëm kanam mais damay japp ne yow da nga bëgg sax sou moy sax mais gëm na ne sax lolu wa keur ndafay parce que boy bobu sant saw tok na waxo mom osé waxo na carrément ñom ci résir moy suñu échec man dama bëgg ñu échec bëgguma rew mi dem fenn kon yeen lolu ngeen bëgg mais buñu demul fenn ñun ñepp koy gisando hein tonto jam yalla tonto jam yalla waxal astaghfirullah tonto jam yalla da nga wor fédu koor nga nek ngeen yeguñu Sénégal wa man bañ man nañ ma baña xam deugum na né xawuñu mo mais man sénégalais la té bëgg na Sénégal avancer japp na né luma gis lo xamné lu mëna jëmele Sénégal kanam ma war ko def wala mu man ko wax dama koy wax mais ragalal yalla ci li ngay wax tonto jam yalla man nga baña far ak ñom ni ñuy doxale neexula parce que man loolu la doon wax présidential doon tane mo doon président de la république faruma ak mom parce que politigom man gëm na né bonut politique bi gën ci Sénégal té ni mi doxale jaarul yoon té man gogumako ku nekk am nga ci droit mais nak du té nga am amour ci Sénégal xamné Sénégal suñu Sénégal la mais yeen mom dama gëm na di ngeen bëgg Sénégal mom échec tonto jam tonto jam tay ci 4 avril bi lañuy wax yoy ngay wax yoy yépp deug la mais est ce que yoy lim wara jar lolou la jar ñatt lañu côté li tax bor bi ñu yoré tay bari ba égg ci lool moy point yoy bi ngeen koy def rek yoy nga wax yoy yépp manam dafa warona jar juroomi deureum yeen ngeen ñew ne fukk ak juroom la jar jël fukk ak juroom jël fukki deureum yi def seen poste ñu wara fay nak fukk ak juroom lol moy problème bi yoy ngay wax yoy yépp deug la mais limu wara jar benn jël certification rek ñu jar juroomi deureum nga ñew jaay ñuko fukk ak juroom jël fukki duggal sa poste lol de lañ leni topé lolo yaq rew mi manam bu fekkone ne xaaliss la bu Sénégal mom mu nekk fi sax du bor boba xel xawa dal waye lo xam dang ko lebi war ko fay yow nga jël ëpp duggal sa poste dan Sénégalais nak fay leen ten da ngeen wara dem togi bu leen ñu fonto way tonto jamu yalla ben ngeewal sa baram ci yaq rew mi terre bi ngay wax yow sa digënté ak yalla wax ñu ñaata lañu kooté terre bi gëna cher ci aduna moy suñu terre bi ti kilomètre yu néw té ñi ëpp ci Sénégalais yi duñ ci dugg certification ak fo dem rek li ngay wax né dañ ko fé réaliser ci ay infrastructure bo ci gis dañ ko certifier té xaaliss bobu dañ ko lepp manam dama na man luma ci metti bu fekkone xaaliss bu Sénégal mom la am ko mu tol nonu sax xel mana dal waye dem lebi ko luy jar fukki deureum ci normal yow nga dem jënde ko fanwer la ko jënde dem lebi ñeen fukk jël fukki deureum yi def ci fanwer yi nga def ko sa poste lool leni topé lool ngeen yaq rew mi di hôpital Cheikhul Khadim sa Touba hôpital bobu ñaari hôpital la warona doon ndax liñ ci def njëgu ñaari hôpital la ana la neel ana ana benen jogu hôpital ba fan la duggu tonto jaamu yalla seen yi ngeen def ngeen wara ba yeen bu ngeen ñew fi lebal mënu tuléna leb te bu ngeen lebé fan wër jël ñaar fukki def seen poste ñun ñu war ko fay ngeen ñew fi diñu MRD ñun ñoo leen ko may sax yeen da ngeen wara dem kasso kéro ma nglay wax na yow mi suuf suñu wax nga leen défendre am nga ay hectare ci terma jabel ak ndofan ak fenen war nañ la auditer yow
wa mais gna cham mais num fa démé nonu ah mais malaisiar wala korgué la japp bay korgui japp gu lo tel na ba ziar na la
wa papa kan wa lay nuy jël ziar papa kan ngéné dañ may yanu ba ci kaw né ma rél ci suuf selam ma nanguna wa bama yalla maye jom bi fulle bi at fayda bi bama nango dugg ci geew gi rayante waw tay ñi nga xamne tay ñom ngay taccu ñu nek su nguur gi wala nga and ak ñom yag nañ leena door selam leen ba tay bañ jot li ñu am ni tay kon suma xolé ci ñom ñu yanduma ne ma dacc ci suuf ci ba sama bir bi la suuf ñu selam duma metti daf may gëna jox courage daf may gëna renforcer daf may gëna dolel ne ma demal defaru juat ci lolu la nek leneen li nak moy li jëm ci fête d'Afrique carte d'Afrique waxna la ko neena la waxna sama gis moy ce gis dañ def prise d'arme rek fiñu wara économiser nak bari na lolu la doon wax fiñu wara économiser bari na rew yow rew mi nga ne wala amna rew yo xamne so fa demé da ngay gis né wa ñoñu suñu leen joxé nguur duñu soppeku yenn soppeku yi waaw way ñu Afrique rek ngay gis ñu nit ñu joxo nguur mu commencé newi hein commencé xawma dañuy diwo léral xawma dañuy diwo commencé mel neneen né nay c'est parce que seen ciéba ngi nin alors fiñ wara économiser waxuma seen dundu mais so xolal ba fi nguur gi toge ak legui liñ fi organiser ci ay rencontre ak collecte ak mobilisation liñ mobiliser si waxuma li len di top gouvernement bi ñi mobiliser et kéro gis nga déplacement yi ñi def toujours bon bien vrai que autorité territoriale yi dañu wadi fekk ci président toujours fu mu déplacer mais yoyu yep ñu fi organiser ay rencontre ay colloque ay forum ay réflexion homo sur la nak lan fofu la wax ne fofu aussi liñ fa wara économiser bari na luñ fa wara mëna économiser nañ djublu fofu ñomit ñu xolaat sen train de vie parce que premier ministre suy déplacer wu liko top ci 4-4 kan xamul mu ton fofu la yamagum ma nga lay nuyu di la ziar wa grand cham ma nga lay nuyu di la ziar grand gay neen ci dotul fête d'indépendance de fête nationale dañ koy solol benen yéré tudé ko fête nationale ziar na la
pap kan ma bëgg nga monté nopi déglu parce que xam nga né lool mom fokk ba la koy wax ma bëgg nga monté nopi déglu na boko monté dafa am taxaway ba xam nga moy lan moy dindil pastef tek falé dindil APR tek falé nga déglu lima lay wax ndax make na sense fekke migul sense ak yow nga man koy vérifier soko vérifier nak amal nak honnêteté nga accepter luma la wax su fekke manoko vérifier amal honnêteté na managuma ko vérifier point number 1 yaangi wax sur facturation amna ben vidéo bo xamné yéne ko dougal min ci tay lañ ko dougal mang ko gis ki wax il paraît que directeur la ci xawma lan jappal li ma lay wax néna aida poru jasbi min ñi coûté 400 nangam milliard yow ak ñu Ousmane Sonko lim la gëmalon moy aéroport bi plus de 700 milliards lo xam jappal lol de jappal benen bi nga dem bu ma malako waxe sa gaay ñoko vérifier kon lañ doon wax du dëgg waji sax amna manipuler bu mu def parce que ben ladin la wax waye au lieu kon mo wone ne maki dafa dak ben ladin di jox ko turki ñu mat lako mais waxul lool mais man nako ko may mais ala kulli halin jox nañu raison kané hôpital aéroport bi laalul 700 et quelques milliards waji mako wax bindal lool non te fekke honneur nga ku bok ci yeen wax loolu doto waxtu surfacturation waye legi bindal ñaarel bi bindal li ma lay wax terre bi Ousmane Sonko monon 1000 milliards terre bi legi Ousmane ñun xam nga luñu waxon ñun dañ na 700 milliards legi terre bi Ousmane Sonko ci bopam mom moy premier ministre ak ñom parce que biñ toggé ba legi musoto degg ju tuddal la terre bi na 1000 milliards wala fuñ la gënël audit bi tek ko ma leen defé ñom ñol gëmal 1000 milliards doto ko degg ti mukk ñom ñu wax 1000 milliards so honnêté nak li bala wax ni nopi degg yi boko monté da nga wara wax leen ragay poser bop question jaamu yalla neexuma limi wax neexuma parce que dafa far man Ousmane Sonko moma neex waye limma wax ni comme Ousmane Sonko moma neex waron na am Ousmane ñew lam ma doon wax avant muy falo mu ñew waxat ko wanema nama deugal na ne 1000 milliards lañ ci def kon man ma lay defé na la 1000 milliards def ngou ci terre bi 700 milliards la makki waxon te ba légui ni mo mo fi nek nopi degg nak la wax yow nak yow ni da fay wax dara ba paré mel ni mo so degg lim wax nga dem andi ay yenen du dugal fenen donc montel son nopi degg yi fofu non ma ngi lay montelo son nopi degg yi encore son nopi degg yi ma la koy montelo autour ila touba 500 milliards lañ waxon bañ ko waxe ba legui Ousmane Sonko ñeu pouvoir ba legui musko wedd kenn ci ñom wedd ko andi luñ la benen nomba te duñ la ko mossa andil deug lu bax la mëna wax de ñom duñ la mossa andil benen nomba surfacturation ne ñi li lañ waxon fenn nañu surfacturation kon lepp non la mel yow yaay nax sa bop yaay magam jëm mo xamne vraiment mëno nga mëna tok ne wa man ni dama waxon li te bañ mako waxe ba legui degguma dañ ma waxon li gourmand bi li len da ngay fen li la wa ñoom ba legui andilu guñuma li nga xamantene mom moy gorto ñu ñoy gouverner tekkel ma wax bax benen bi moy montel nopi degi monte ko product 29 milliards yow xass nga ci Mame Baye Niass xass nga ci Macky Sall wax nga lu nekk Mame Baye Niass wax na fu nekk na lool amut parce que problème ni nga xamné ko problème ak Amadou Bala won rek amul problème mais yow sa bop gëmon nga ko wax ci lu nek ba tay ji ni yow bu yagul rek sa premier ministre daf ne toge bes daf ne rapport product mi ngi sama desk légui da ngeen ko deg ba tay ji deggo ci dara te do ci deg dara nak man malako wax te pa Marie Dour genn na fan yeb mi ngi wor plateau yi ne product sa li nit ñi doon wax na bi def mom sa exécuter de mars bo xamna 51 milliards netli lan bo ci dess de lolou na gaay waxuñ ko kon sa non montel nopi degi nga fexé deg bon lama doon wax ne du deug tay ba legi japp guñ Mame Baye Niass te daw te bet bu set liñ leni naxé yeen moy daw nañu genn rew bi c'est pas vrai mais yeen li ngeen gëm man li ma metti ci yeen moy buñ leen diw daw na genn rew mi question rek ñen waro do poser ndax def ngeen ko mandat d'arrêt poser la question bobu nonu mais yeen buñ leen ni daw da genn rew bi de nga mais te ken poser ko mandat d'arrêt ko kay dawut xam nga la moy daw moy ñu ne tribunal ak lay sét ñu door la mandat d'arrêt comme ñu ne la convocation aha fo nek nak man lañ la wax da nga daw waye ko xamne avant goor gi daanu la wax ne man apply na Canada damay dem jangi ci plateau la tok wax ko bobu xamuñ ki gagne élection yi bobu ñom sokku ñing ci jël bi gëdëguñ élection amagut Mame Baye Niass wax ko ñi paré mu tagoto def conférence de presse gën di ko kéro mu dem jangé ba légui lancé ñu ko mandat d'arrêt képp ku ci wax da nga wax na dawna lolu boy motax Sonko xamna ñim am ñan lañ waaw question bi ngeen waron poser bu ngeen bonté nopi deg moy né wa mais est-ce que lancé ngeen ko mandat d'arrêt est-ce que soxla ngeen ko tribunal ba jëwut mais yeneene dem leen ko tawil nan daw nañ sa gaay daw nañ mais c'est ça gaay dañ problème bo xamantene balañ ko resolve parce que manipuler nit ñi xol na xol go xamantene dox sen mayndi nan sen yuur gi la solal kon pap kan man bu la neexay nga ne bëggu ba Sénégal dafa ci dul warante ak yow xawmu ñu da na tontu ci lolu bu jëk légui meratu boku do sama yoon lu ci nekk da nga dé epitem kum neex man bokku ma ci wax xamna lañ koy wax kum neex nga ne suma sañol ñom jumaay échoué kum neex nga wax ko ni ñukoy wax ñeeké wuñ ko fu mu jëwuñ ko fi fi ni Obama bi mu falo han kiroon ki bi micc makana kiroon sala bi loolu wax dafa Obama li bay dox sama moy pour mu échoué Roslimbo tok so rojo bobu non loolu waxon Souleymane Déné Ndiaye dafa waxon limi dox moy pour makki échoué ta xartu makki le pourtant donc wax yoy waxi politique la ko ko wax mom la concerné man intéressé wuma jobay échoué deug wala nangam xam nga lan la bëgg ci jobay moy na liggéey réew bi ndax man dama fa am sama intérêt intérêt kër jël ko tuddu xolal jobay Ousmane Sonko Mali Ndiaye buñ boloxon ñom ñep ke taxaw sax ñi muñ ko fa def taxaw la wax lool dekk la ñoko sañ ci mom ko lool mo mal ko ci bay don rek mais anyway la limay wax sa nopi deg deg gir yalla monte ko nga wéré fi limay wax ni boko wéré fi ba paré amoto droit waxtan la jëf sur facturation nañ la andil du différence ak lañ doon wax ñun duñ la ko mësa andil ni terre bi di op ni aéroport aéroport mom rek la da wajang ni wax ci vidéo bi da nga dé ni projet yi magal tudal dé waxuma la sax tak yu daw yi OK voilà et puis ça by the way yene yene gagné légui yene nek ci pouvoir bi mais lor jurtu ñu tok diko wax sur facturation yene ñu tok stable jël mu jeex lu ma tattu mag bi mané dama lay ñëw la ngeen fété indépendance bé en bay sen lay
wa bafsa ñing lay encourager nak ñing lay encourager ci dem bi nga bok ci élection yi def li nga man lepp comme ni nga ko waxé ñun tamit tollu won nañ fofu bobé suko ñing lay ci encourager bu baax xamna bis dina ñëw nak ñu laaj la élection yi noko dundé noko gissé poser lay question affaire yoyu no gissé départemental yi xam nga waaw li nga wax ci ñom néna la man d'accord na né ñom pour ñu sensé ci jamono ji man pour man lu normal la parce que fiñu joggé pour jot ci réew mi ndax dañoo génné kasso ku nekk xamna vieux kasso na mu mel mais amana comme li nga wax ci dajé yi ñi dajé ak cortège yi mom man dama ko doon bañ ci jamono yi ndafa kon ba légui tamit duma len ko nangul parce que yenn cortège yi man waxuma la auto yi xaliss bu mu jar bari go mu bari mais li ñi lak ci essence rek lolu dafa doon bi ci xaliss bu bari la kon lolu war nañ ko mëna wañ bu baax duggal ko ci feneen fuñ ko gëna soxla comme numa la ko waxé won sang ci El Malik Ndiaye bi ñi dem poroxane ci mbacki ci lela ko dégg mu diko wax mu ne cortège biñu warona yobbu sax dafa bañ na duñ ko yobbu na ñenn ñi bokku bokku loy auto ba finalement bis la ñenn ñi dugg kon koku mi ngi calculer ñom liñu wara voyage bobu lim len wara ko dem kon ñu ngi économiser mais lolu mom d'accord na ci yow 100% parce que rew mo xamne dañ na la dañoo yoré ci ay bor yo xamne foko nat wessu nako comme mi demé wut nonu ngay gassar yenn gassar yi lolu xel nangou ko te man lolu japp na na ñom dañ ko bayyi xel bu baax comme fête bi nak ñu jëm muy indépendance lu ko mom néna dañ ko wara fété tonto jam yalla dañ ko wara fété fétu armée bi la nangam fétu nation bi la sax mais bu fekke ne dépasse bi mi laaj dafa am feneen fu mu xaj te fétu indépendance dina ñëwaat inshallah man dama japp ne waruñu ko def man loolu la gëm parce que limuy coûté man gëm na né parce que buñuy fété indépendance Sénégal yépp lañ koy défé loolu ñaata lañuy coûté man gëm na né ay milliards lay doon
wa mais papa kan mais lu taxé nga bëgg né fétu indépendance liñ fay dépenser loolu mo mëna faté turu mais loolu mënul faté turu parce que man dama comprendre ben affaire dëkk bi dafa nekkoon ci guuta moo tax ñu changé président bi sa changé wuñu ko président bi mandat mooy jeex mu dem am ñu bees ñu ñëw ñi bees ñi ñëw balaa ñuy ñëw ñoom nee nañu buñ leen joxee réew mi dañuy indi ay solution mais maintenant fête indépendance bu fekkee dañu war a wuti fond pour loolu ñu dem wuti fond mais bu ñu ne dañuy bañ a def fête indépendance parce que dëkk bi amul xaalis mais lu tax ñu fête fi tirailleurs yi te tiraire mo ngi don jamp du tax ñu dem fi fête fi la jor non xam il faut qu'on soit cohérent un peu parce que pour man fête de l'indépendance armée nationale tu vois yag nañ ko fêté té bu amé jafé jafé dañ non do def prise d'armes comme par exemple yalla mënon na len sutural mu nekk ci biir wéru koor bi ñu def prise d'armes loolu mënon na nekk mais mënu ñu nekk tout temps des prise d'armes mais num fa démé non mais après loolu day woré sax ñun sunu faiblesse quoi après papa kan chaque fois nga nan no dëkk bi nu mu démé affaire yoy mais dëkk bi nan la démé pourtant gaay ñom ñu ngi dox seen soxla ñu ngi régler seen problème amna ay xaaliss yo xamantene ñu ngi en attente gaay ñu ngi régler seen problème après prétexte yena prétexte la ñu nan ay di ak li ak li mais dëkk bi parce que nénañu financement yépp ñu ngi en cours ay seen financement yépp ngi taxaw di xaar tu vois après yentem bu lañ tobaté ngeen né dëkk bi dafa metti mais je comprends pas kérok pétrole bi xam plus de 500 ñaata milliards hein après je comprends pas
tondo jam yéne tondo yalla woon yaak rek ah kon Mambay Ñaan Daoud mu ngi fan Mambay Ñaan mi Sénégal wala mi Canada ah ku bok ci ñun mo wax lolu manam yi ngay wax yépp suluñu ko fi demal bu Bassirou Diomaye Fay ñëwé ba mandam jiex té yoy ñu leen doon tuddu lalu ci ben man li ngay wax boba la koy mëna confirmer ay ko xamné dafa ñëw atam bu mat sax couplé gugu nga bëgg né da yëpp da ko def dafa am yo xamné tamit day am yu gëna doon priorité gis nga bi fi rapport bi génné jour bobu yow la wax man duma ci wax xawma ci dara ñu togaat bam yag nga né no rapport bi du rapportu cour de compte du EGV xowa lan rapportu nguur gi la lol da nga ñu wax té da nga né won do ci wax waye tay sax débat bi mom moy fétu indépendance kon dal da nga gëm né ñoom biñ fi nekké liñ doon wax né dañu sa affecterer terre bék BTR bék yoy ñun liñ doon wax dara du ci dëgg légui ñun ñi ngi fi ñoo séré réew mi juroomi at yi ñu dénk réew mu bu féké né dem nañ ba juroomi at yi jeex té lool ñu leen doon tuumal indi wuñ dara té ko ci tawal bi bu boba tonto jam yalla na yalla may féké ak tal may dugg fi ne la tonto jam kat ya am deug sa kaw ma ngi lay djeglu comme na nga defone kéro bañu atté Ousmane Sonko waye nak comme en tant que djexalaguñ nak man duma mëna bayyi lama japon lay japp rek buñ démé bay demane élection nak té yi fi jaaroon yépp indi wuñ ci yenn firnde indi wuñ fi dara man la tonto jam ay lay yewen ya am deug
bu yele wu salam alaykum man ma do so pop kan di lo di sar grand jam di lo nuyu grand jam di lo nuyu bas njogu sen da wax yalla fek ci bontu nuyu nga yegal ko ci ko frère yi sœur yi grand jam on fête indépendance bi man d'accord ma ci quoi ndax d'accord ma ci ben khalis amul khalis le laj lu ko bu waxe way lolou mom il faut ni daf ko parce que normal ak khalis amul bokul ko si no boy organiser dara bo fekkene khalis yu amul nak nokoy organiser tali fete yoy ni def yeb passé yeb ce matériel yi genn et c'est sur le terrain mom ngay gis ci le terrain bi donc gis lak ba amé ou bien ay fois bu ki fois bu amé ou bien accident bu amé français ñoy gën di doon jox sen ki yo sen matériel yi sen ndox pour ki est-ce que lool bu fekké non ñu ñomo sun bop est-ce ñi di doon ko def taw yi mom ñu sun bop grand jam ñu ko waxé taw yi et puis khalis mo amu sax ya khalis bo ci dafa ki mais xol bu na exemple ñu tan fait est-ce que fait comme grand jam ko waxe gaay ñu mëna lool ci voilà c'est barabala na on ni yaq bob dal d'accord mo ci buñ démé fiek l'année prochaine si toi au Sénégal ja yépp def nañ ko en place tek nañ lepp oui mais fu mu nekk lu ko deug bi amuñu xaaliss bon voilà le doon tal way fay ligay kat yi ak jafa yi nek ci dekk bi lolou mo am mana mais il faut ni refouti parce que fait indépendance le outralisme pour ni la balle ñu am doyna sekk bor bu Macky Sall def ci dëkk bi def fois c'est trop dirigeant bu baax man daal d'accord mo ci affaire indépendance bi moy amul amuy xaliss dem ko bayyi def président tourner la page ok
waaw mais Issa Diarra yow fan nga tek ne xaliss amul quoi man loolu la comprendre quoi mais dévaluation am na fi kenn waxul buñu la fête indépendance mais ñaata crise am Sénégal mais kenn musul xalaat buñu def indépendance fête d'indépendance tay ngeen ñew rek bëggu ne way xaliss amul difa ñu def te gaay ñom ñu ngi gundandat non je comprends pas quoi affaire bi du question affaire du dama far ci parti bi rek il faut que ma jéma rafetal non mais nañu wax li am gouvernement bu fekke mënul am moyen de fête de l'indépendance man gisuma lal mëna régler quoi franchement
nou comme ñen da ngeen tamo ay fête affaire yoyu comme yo so bop wax ko yow da ngay fête amul lool nga wax ñu tamul talu ñu fête ay fête yoyu ay passer passer xalsu ñu tawul talu ñu comme yeen sen time yi fi nekkal passer passer xalsu ngeen tamo ñun tamu ñu lool quoi ñun lool nekkul suñu bop wax voilà ay ay passer passer xalsu c'est yaq xalsu la voilà indépendance ñu ngi ciogo tok kessi kessi même bu amé xaliss amna yo xamné hôpital hôpital yi soxla doon ko ay yeren ñu loolu wala ñëk def ko wax dañuy fêter indépendance plus d'armes pour fêter là plus d'armes fêter là je li plus d'armes li def non loolu rek moy fêter li ni def rek pour défiler bi lo défiler la rek li gënë am ba président mo am grand cham laj ko lo rek mo xam solo grand doy nga laj ko ñu porte arme nga laj len président rek mo am solo di yeneen di rep ay fête le ki di yaq fi défiler fi ki affaire yoy lool do mo la mais vous faites qu'elle est président de l'UNEF non non c'est tout et après l'année prochaine vous faites qu'elle est on peut faire une défilé quoi c'est tout basta
ouais mais y a le bar là les écarams rachou le but comme d'accord d'accord ben un sabi allez rek jamais chaval y a le niyal mais corum jamais y a le niyal nangou sonu cor baje sonu bakar sonu imbok ifi joga y a le niyal yiram xarel aljana a ñun tamé yalla ñu yalla ray ci kaw dina wa may ziar kulu ciat ba ciat lu ko grand marat de paris société civile
ay papkan def na vidéo bi la setan ko da diglu waji no wa ci aéroport ki bi man dama yéma sa tésa ma gemign gis nga lepp ni lay mel papkan nga yeen maintenant ma ngi dégg sax ma ngi dégg nga nan ay nañ xaar fi ba attaque ba xawma ñaara attaque xawma la nangam nangam yow da nga comprendre yow amna lo xamne man xaaruma ci Ousmane Sonko ak jamaa yi ci ak ba ñaari ak wala ñu tax mayna len sax ñoom bañ fin mandat bi 4 ans lolu bokku te lo xamne ay wax la papakam ay wax comme tay par exemple ñoom ñi genn dal na a man ma len wax na len terre bi 1000 milliards la ñom ñu neewon 700 milliards la affaire baangi ni papa lolu xaru ñu ta do tam nak dafa mo xane yow bokay wax man damay japp ne yow da ngay bëgg toujours par parlo pour sang sa gaay sutu yow sa bop ya wurtal nangu ya wurtal nangu ndax Sénégal le problème xey yow manam ñu nax la wax deug ya mais man gëm na ne yow Sénégal nga wara gëna andal ke nga and ak gaay yi wax xaru 5 ans wax da ngay def waxuma tabax benn pont wala tabax aéroport wala nangam lool waxuma ko di papkan ay dossier nga jël ko transmettre ko tribunal lool dafa xaar ay 5 ans mandat d'arrêt lool xaar na 5 ans door mandat d'arrêt ma mbay ñaan est ce que lool xaar na 5 ans hein ashhadu an la ilaha illallah ya ko na xam ban bisal ma ko fi ya ko na xam na man kanada yow sama ka man comme na la wara wax manam da ngay ni bëgg di tankal nit ñi ci ciow lo xamantene da fay tax sax nit ñi di liggéey waaw ay nangam nangam sax suñu alal yi ay Mambay Nya ay dugg na fi génn na fi ay dañoo daw mais yow nan nga wara waxé ni nit ki dafa daw Allah sék ni ko man dara rek man Mambay Nya mi xam yé buñ ko doon wax na ko tribunal place la mu départ ñoo kërëm waat bañ ko war na sax fa dem ni tank waxuñ ko dañ la sax ma mos na tik tankam Sénégal mais bañ nako dañ la soxla dafa ñew bañ nako dañ la soxla dafa ñew amna kuñ la sol man dara dama lay Macky Sall mu daw nek Dubai loolu moy daw buñ la sol man dara ba paré waaw ñew ci ngeen mëna wax nak nit dafa daw mané Mamour Diallo ngi ni kan moko gënë réew mi nda yëngal loolu Mamour Diallo layel dafa fébar ci gënë ko réew mu dem tamota isla gay dañ lay ni ndax dañ leen dub comme xalé dañ leen dub ba ngeen wal noy depp comme xalé yow Mamour Diallo fa ngeen warna genn rew mi ni convention pour tout malif ha ni créé dossier benen dafa fébar dañ nga jabana mi xam na kat ni ngi ayé ni japp ni zen passeport yi ci len ko toptal mom mu genn ni da fay fat parce que Ousmane Sonko xam na le dossier nekku fa parce que xam na ni ci zone nañ dossier bi Allah ñoo bokk seen dir tam mala wax lo do ma sa deg ñi ne Mamour Diallo wër na nañ ko indi haddu ko fa genn fi da nga ni wala ñu nas ko mëna dara musu ko deg wala ñu na dossier sax yu bëri ko sans ko mo waxal sax ce dossier Mamour Diallo yi mo far ñu jarum de taxaw fi da ay 4 ans 5 ans lool boko waxe layam la xam nga 4 ans 5 ans moy lan moy ñu ne gaay ñoo digone ne de nga danañ def par exemple ay joxe quoi danañ def autoroute ba ki wala TGV train bi dem ba babako lolu ku ko laaj legi Ousmane Sonko ak Jomay Mayle dof ngeen te ngeen ak yu mel nonu ñu la tay danañ nangam liggey bi am unemployment manam ñi amul liggey ci xalé yi bu non 100,000 la de nga ñu ne Ousmane Sonko nañ na gaaw 100,000 yeen na len jox liggey legi lolou kep ko ko taxaw laaj ko ci mbedd bi Ousmane Sonko bané la daga dof man mi may wax lolou na yow daga dof parce que xamna né mënuko taw wuñ ko ko laaj ndax liggey dafa am procédure mais yow lancé na mandat dara diw lolou amul ay procédure lolou da ngay dougal affaire ki rek procureur yëndel am mandat dara et sal ay setal sal bi mu koy def diaspora bi dafa am dafa dilat yé ké continuer len rek nan diou dafa dawone ké continuer rek di wax lolu ñom ñi lañu réré parce que ñom am nañ len daan lor lolu légui na ma lima ci nakadi moy sama askan lay tok xol ni ñu jambaré nek ci diaspora bi di liggéey di sonno de nga dé après gi nek sax ak ay argentino yoy mi ñi jangal ay loi di ñi jangal xam xam te demuñ école télé bi rek lañu sétan ak gisun loi yi dem ak ñi ci xeydu du bëpp sét lolu war ñoo ye ñu ñi tok ay xalé yu ndaw yo xam ñun ñoo leen mag mu ko man xaya mag Ousmane Sonko nit mel mako mag fouf sax mais xalé yu ndaw di ñi manipuler ñi gëm di leen saket bu nit ñi wala parce que ki diiw dafa daw ñun ñi gëm ko non dama lay laaj la non Ousmane bala nga wax diiw dafa daw lance ko mandat dara ba pare ma xol ndax dossier am nekul tribunal comme dossier am dugaloko tribunal bu ñu lance ko mandat pourquoi nga ñew di ma wax na ma diiw dafa daw Ousmane Sonko waxuko de man ma lay expliquer rek li nga xam ne mooy yoon mais comme ñun dañoo naxanu ba pare nangul toog seen xale ay xale yi tuuti di ñuy foyee ñun ñu nekk fii Amérique ay Argentine gën leen a yeewu si addina nag barke alqouran karim nag laay wax maa ngi si weeru koor lañ dekk gën leen a yeewu si addina waaw parce que yow li nga def expérience biti Ousmane Sonko xamul sax genn wàll gi xamul genn wàll gi taxaw di la manipuler amoo na ngoo taxaw nga jox sa bopp benn temps pour nga gëstul sa bopp que ne est ce que kii li muy wax raisonnable na e loolu sa hontu babkan boo digmaan le monte leen seen nopp déglu yi looloo tax ma la koy wax parce que fa am leen loo xamante ne bu la nit ñi déglu nga koy wax bon groupe bi nag moom masal Sénégal amun fa am kersa duñ la nangoo wax li nga xam ne moo fi ne dañuy noppi rek mais ñoo ñu bëri ñoo la gën a xam fii si groupe bi ne bu yoon toog naan diw dafa daw te lance ñu ko mandat dara xam nañ ne lu dëgg loolu benn la tegal foofu sa loxo ma ñëw nag si li nga ma wax si dama am jot nag dama am jot de ah ma ñew ci ling ma wax ci ci ngane rapport bi ok ma ñew pap kan rapport bi bes biñ ko gennee dama ne duma ci wax parce que bala motax dañu xey ñom deglu bax na li ma lay wax na lo gëmadi nit ba nga xamne lum def amna lu tax mu def ko xana donc fay waxagul ko wala nga laaj ko mu wax lako baw war nga ko poser question sax ba fay waxagul ko nga poser question man rapport bi dañ ko genné al amin genn def conférence presse sen gaay mané luma ci wax Omar acci nako busi ben wa affaire wax yow kay poser ma question am lu tax lolu xam nga la motax parce que c'est la manipulation ñom biñu gëné sen conférence presse bi fayon nañ média yi nga xamanteni dañuy jël lolu ci tuddé spin lolu ñu nek am rek xamna li may wax bax bu débat amana entre président yi ni ba paré dafa am lu ñu wax spin gaay dañuy jël nak jukki ci nga xamne lañu bëgg xam ni ko tuddé Sénégal am nañ ko waxé sax jël ko jox ko média yi bu ko defé réseaux sociaux jox ko ñukoy taw yi diko wax bu ko defé dañuy occuper média lolu lañu tuddé lolu bataille de médiatique la bataille médiatique bobu non la leen bañu na dimbalé man motax mané won duma ci wax to Omar Atché ak képp ku nek affaire bu ci wax parce que bës bobu non wax ci baxul bo leen bayé ñom amul contradictoire ñom ñu débattre sen bop débat bi day gawa sey parce que xam nañ li taxon ñuko don def conférence pré bo waji genn def ko média yi ñom sain limité yi commencé ratata ak wa ki liñ bëggoon moy contradictoire gi nga débat bu amul contradictoire du am du sori pour muy sey la lama def lolou la waxone bam ko lajone na expliquer lako te pourtant amna point amna impact na parce que lama impact na nguma deglu ben audio le forio dougal ak le gaay dougal ak nguma se deglu ben audio da nga ne mom pare dama effacer telephone bi ñi bayyi nak ba nga xamne man ma bayyi ba nga xamne APR genn nañ def sen réponse quelle era fof tontu bobu lay tontu neex da nga de ma deglu li APR wax parce que say wujji bu lay selam do set man luma goné go xamantene Ousmane Sonko chaque année alhamdullilah yalla dimbal nam ci lolu mu ñew rek sañal len dara rek gaay jël ko tepp di sakar li ci tepp di dal ba gis na ñak na ñeer na ñakay rek dal di taxawar arrêté hat seulement que moy Ousmane Sonko moy bëss bouton bi na len allé rek gaay départ bu paré bëssal bouton bi rek gaay arrêté hat man duma genre bobu paré wu mu bolé ci groupe bobu nonu mako mak sama tafu sax sama ñaarel tafu ko mak waxuma sama tafu sama ñaarel tafu ko mak yaangi deggé mako upp experience téméré ju lay yoon yaangi deggé té gëm naané yalla rek moy bo xam nak you know mako da wax deug lu mom gëm nako parce que man xam na yo xamantene ba affaire na tel bes la ba so waxone ba légui tay moy am mais ala kula len lolou du tabbi légui question bi ma poser lolou bo taxone ma wax lolou bañ togué nak bañ tek ñaari fan APR genn nañ def sen ki ba Malick Dour ñu yollu ko ci télévision bu tok ak ay mu tok ak ay deug lolou économiste journaliste mu Souleymane Nia ak ñeneen dem Dakar lo ñu bolé ko xamné ci yeen la bokk maître Tin ñu wax ci affaire patrimoine bati bi maître Tin dem bané dërëm bi gënul gal gi posé na la question lolou nago ko tot na la moy dërëm bi gënul gal gi dénga dé ba Malick Dour défié na leen ma ngi défié ngeen indi seen ñent cadre ñu indi ci ñent cadre ñu débattre affaire bi ba tay ji ba suba parce que ñi mo ñoo jakkara pa Malick Dour mo leen kon legi nañ andi ñent nañ leen sen sans cadre wala nangam ba tay ji te Sénégal yeb li nga xam nañ ne li pa Malick Dour waxon moy deug li APR wax moy deug ndax ku demul gadar xam na gudd lañuy na gudd lañuy xam gudd lañuy reer yow pap kan rek yow rek individuel bo jëlon tan rek nga tok ñu ne la 2019 wa cour de compte dañu valider rapport bi da la tax ñu valider ko bor bi bokkon na ci valider nañ bor ba kon ñanga jappé hon lañ jappon muy bor dette intérieure bi bokk ci hon 2019 2020 dette intérieure bokk ci hon ñu valider 2021 de intérieur bokku ci ñu walidé 2023 2024 waaw légui non 2023 pardon 2024 ñu wutul mom ok wa légui lan moto ñom ñu xéré té rek di walidé ben né la ba paré bolé ci né det intérieur bi sera bokku da niki wurtu posé question na mais yeen kon yeen yeena walidé hon li té yeen bolé wulon ci lé bolon ci té ngeen bol lu xew du soppéku pap kan question bi fofu la ko ni wara poser man nak ma am sama jagati bop ban parce que dañ doon manipuler wonu ñu ne rapport bi dañ na won ni rapport cour de compte rapport bi du rapport cour de compte tasheh la def wërël manam tay nga bind sa affaire jox ko pour mu wërël lako chambar ba wërël bo na mom ay problème benen moy rapport bi amul tampo amul signateur ay dafa genn wone ne wa bu baax ba ñu président lañ ko jox bi bo dañ ko def provisoire yow lool bu do Macky Sall do ko nangul heure bu fekkon dina Macky Sall mo genné rapport amul tampon amul signature de nga dé yow nga genn laaj ne li lu deug lu tax amul signature kenn siñ wa affaire genn no bu féré ba jox nañ ko président Macky Sall bi lé lé ko joxal provisoire yow pap kan ni mala xamé do nangul lool nonu do len nangul dara ci deug joju wa lutax nak nga bëgg li nga du nangul ñëré nga koy nangul yow loolu moy par parlo pap kan yow mi wote par parlo yow ya daqa par parlo pap kan parce que yow amna lu bari buñ ko tégalon tay ci Macky Sall rek do ko nangul da résister ko da tay yang koy nangul par force loolu moy par 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 parlo fo nga koy naté wala man fa sa wax rek yagna may len Aliou Sall rek Macky Sall waxuma sa Macky Sall Aliou Sall rek Macky Sall bu demon goudi ci salon e massage baye jabar baye dom yeguñ ko ken yeguko mu dem ba ñu xoko fa sacc tay ni ngeen défendre ki du ngeen ko ko ma sa défendre lool moy par parlo nit fofu lay naté par parlo lool moy digënté ak sa borom ngay tok na ah est ce que li bu don Aliou Sall sama ñambar té sama goré té na ma may ma défendre ko ni ma défendre Ousmane réponse bi moy no donc pap kan encore une fois rapport bi li lo boma la joon question mo wax la mo taxone mané bu ci ken wax ak duma ci wax parce que ban duma espénal ken ok voilà
tonto jam dal du Moussa Dano tonto jam ban Ousmane Sonko mo mag mo ne from bi Maodo dong la fi mag ñi dess ñepp mo mag tonto jam tonto ñam yow dal xamna né no yow duñ mëna déggo quoi parce que bo na ma da ngay monter sa nopi dégg ak do dégg wax ak yoy da way jaxal ban peul bu dégg wolof la dé da ba dégg wolof tonto ñam ma la gëna dégg wolof yalla xam na ba la gëna dégg wolof lo wax rek xamna ko yow bo ñu indil fi ay vidéo yi waji ni non man dal tonto ñam man bëkk dem gis na nga duggal fi dembu vidéo mo la dembu la mo la morgan mo nan avion baangi garé ba noro maxé debuñu fenn moy goor ga ak bamma rek comme na jité wo metina parce que dem bi mu démé mourta ni dong ñu né lan motax Ousmane Sonko lan motax mu yobbu bu abio présidentiel bi dik mo la mo gën nan ñom mënu ñu dem fenn mënu ñu ami partenaire abio baangi bëgg maxé buñ ko talé dem ñu né ñu ngi yaq suñu xaaliss mom tukki la fi nekké wa li ci ba kañ yow li ngay wax ci ay Mambay Niak ay ñeneen ñi liñ fi fekk ci ay dossier yow nga bëgg yow li nga bëgg yow yow tonto jaam yalla yow mi nga xamne opposant nga bëgg Sénégal échec yow nga bëgg yow li nga bëgg ñom ñu def ko non non kuy togg sax di nga xey dem marché bo démé marché da ngay jënd ben par ben pour ñeu préparer togg mi mënu xey fi nga xey rek tal yek lool naka la mëna nekk mi ay nit lañ tamit yeen tamit d'accord nga opposer ñi liñ fi fegglé bu nga naan non Mambay Niak nañ ko def mandat daré nañ tek dossier nangam tambulé nañ ci farbangom teyru sar ak ñenen ñoñu dañu siiw rek mais ay sar nangam quelqu'un ñi ñu ñi top ci walu xaaliss réew mi ñi ngi bi mais parce que ñoñu amuñu tour kenn xamulé mais teyru sar ak ké am d'affaire ké am député la xam nañ ko mais ñu leen top fouf ñi ngi ci bir kassa bi ñu leen di topé alors Sénégal ak leneen ak leneen yow nga bëgg yow sa bëgg bëgg bop yow nga xéñu na la Mamour Diallo Mambay Niak yoyu benn par benn lañ koy top mais képp ko fi jëlon alalu réew mi ci régime bi bala 5 ans ya jeex sama gëm gëm moy dañ ko tek ci table ji bo am leen tek yoon joom wala ñu laaj lan li ñu lay topé dëgg la wala du dëgg bu dé dëgg
nga delo ci ko ñu duggal ci kasse bu du deug ñu bayila nga ñibi nañ wax ci indépendance bi ton tonto jam
wa bams wa da nga def man de sa café ngeen tax ñewewuma dugg ci ñewewuma yeur ñewewuma yeur seen panel bi ndax café ngi fi ng koy xelé oh mais sama aduna bi day tukki la wax ya fi ngay xelé café ngi dama fekk jant bi ni dang fi la wax bu ko defé bu mané bu ma yéré rek gis ngay xelé mari oh ah ay sama waji def na mako way non da café ngi sama way béré yo da ngay yëngal koor la wax li nan koor sa neex mom nga bëgg benen affaire nga sa café ngi heure bu ngui koy génné rek motax ñu duma ñëwé dugg ci pipe groupe bi duma yër la wax xana suba tel ma wax limay wax parce que yow ay fini suñu boru 2h nga koy xel def na re do da may fekk sa way sa bob bi def lo xamné li rek kenn mënu la ko wax
assalamu alaykum famille radio allo dakar ma ngi len di nuyu yeen ñepp di set nu ngeen def waaw di rafetlu kaddu yi fi jotté jip tay waaw mu jëm ci njariñu fété 4 avril waaw xamna nak buñ ko jangaté ci metitu jamono ji c'est vrai théorie ñi and ak théorie pas de célébration da nga len may deug mais dafa am dara lu nekk ci célébrer 4 avril dafa am ay moments yo xamni type nation waaw da fay renforcer waaw dafa am lu ñuy fatali ñuy fatali ñun ñep ñoo bokk réew mi ñoo bokk Sénégal ah da ñuy fatali lélé tabax lu mu yag dina dem ba ay moment wa dana yam ay fête ci mur bi nga dabba daxé wala bu amé ay xar nga défarat ay moment yi dafa bax ci réew wa dafa bax ci réew day renforcer le commun vouloir de vivre manam ñu bok rew mi xamni raaye bi ñoko bok drapeau bi ñoko bok ay ñi ni suñu génération ñu ci bëré duñu faté ni ñi fatalihu 4 avril bu daan am saway ci biir koñ bi waxuma la sax mais défilé bu mag bi mais ci biir koñ bi rek da nga daan colorer ben page verte jaune rouge def ci ben bantu balé saway bëss bi na bu ñëwé nga dugg ci couloir yi daw drapeau Sénégal dëkk yëpp nak dañ ko am waaw dëkk yëpp dañu am ay moments yo xamni dañ koy célébrer do waaw dafa nek comme moy genre 4 avril yi genre plâtre la genre ciment ah day genre pousso la day bolé nit ñi ah bo démé France ñi ngi ak sen 14 juillet bo ñëwé Amérique 4th of July ñi ngi ak sen bëssu you know fi sa xana fête yoy sax fi la ëppé mais réew dafa laaj mu am yu melni dafa c'est très important nak waaw ak lo ci def ci xaaliss jarno lo ci def jarno waaw parce que mok investir ci éducation ben la wa dinañu dimbali ñu gëna jégenté douleur yi gëna jégé olof yi gëna jégé séréri gëna jégé mankañ yi gëna jégé jolaay ñu ci biir diversité bobu ñu doon ben loolu lañ ci wut ci moment yu mel ni ndaxte bo gisé gaay yi ñuy défilé ñoñe ngay gis ñuy défilé surtout ci armée bék pompier yék mëno ci xamé kan mo ci sérer kan mo ci wolof kan mo ñëpp sénégalais lañu wa ñëpp sénégalais lañu bo sérer ci nak seen ñulaay ñom lélé nga mën len doxagn ni ki ci séré ci la bok ñom dal ñoo ci xaw particulier waye sino voilà quoi I mean affaire yi mënul ñak quoi c'est très important dañ ko fêté alors as tout li dess ci caisse li fi Macky Sall joto faté nañ ko nañu ramasser lepp def ko ci fête bi c'est très important c'est extrêmement important dañ ni gis nga ni magal di dajalé mouride gis nga ni et encore bon gamu ni muy dajalé tiyani appelou layeni gis nga ni muy dajalé layeni nga dem ci ñasséni gis nga ñom sen gamu nu muy mel nga dem ci yenen keur diiné yi paré dañuy am sen bëss ki nak muy bëss Sénégal nak waaw ki mom buñ ko négliger li ci war yëp nañ ko ci def parce que fi il s'agit ñu bolé Sénégalais yëp ci ben drapeau bi man dal non la ko gissé dal lool dal la ci amone luma ci wax bo yenen yi ci nek nak indépendance vrai lac du vrai est-ce que ñoo mom suñu bobo yoy yeb benen débat la mais dal Mumbai gi mom bu de na sap jublu ci rek lulul rek Sénégal gëna nek ben dal